Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Hizi ni habari za dunia, msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Wakuu wa usalama nchini Afrika Kusini wametoa wito wa kusitishwa ghasia baada ya watu zaidi ya 100 kukamatwa jana Jumanne kuhusiana na uporaji baada ya ghasia kuzuka kufuatia kufungwa jela kwa miezi 15 rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma. Waziri anayehusika na masuala ya polisi nchini humo Bheki Cele alisema vikosi vya usalama havitakubali kile alichokiita kejeli kwa serikali yetu ya kidemokrasia na wataongeza juhudi maradufu kukomesha ghasia hizo. Hakuna hali yoyote ya kutokuwa na furaha au ya masuala binafsi yanayompa mtu yoyote haki ya kupora, kuharibu na kufanya apendavyo na kuvunja sheria. Tunatoa wito kwa jamii kujizuia katika kushughulikia hali hiyo na juu ya yote kuhakikisha kuwa raia wasio na hatia hawaumizwi. Tunazidi kuwasihi watu wote kukataa wito wote wa vurugu na kufanya iwe vigumu kuitawala nchi. Wakati uporaji ulipoanza katika mji mkuu wa kiuchumi wa Johannesburg na jimbo la kusini mashariki la KwaZulu-Natal, upinzani mkuu wa Afrika Kusini uliwashutumu watu wenye msimamo mkali kwa kusababisha machafuko. Serikali ya Cuba ilisema Jumanne kwamba mtu mmoja amekufa katika maandamano yanayoipinga serikali, wakati makundi ya kutetea haki yakisema mamlaka imewakamata zaidi ya watu 100. Serikali ilisema mwanamume mwenye umri wa miaka 36 alikufa Jumatatu wakati wa mapambano kati ya waandamanaji pamoja na polisi huko Arroyo Naranjo, nje kidogo ya mji wa Havana. Mji mkuu wa Cuba ulishuhudia idadi kubwa ya polisi Jumanne, siku mbili baada ya waandamanaji katika eneo hilo pamoja na maeneo mengine nchini humo kufanya maandamano makubwa dhidi ya serikali katika muda wa miongo kadhaa. Waandamanaji walieleza kusikitishwa kwao kutokana na uhaba wa chakula, ongezeko la bei, kukatika kwa umeme na majibu ya serikali kwa janga la virusi vya korona. Vyombo vya habari vya serikali ya Cuba vilisema Jumanne kwamba kiongozi wa zamani nchini humo Raul Castro alikutana Jumapili na Rais Miguel Díaz-Canel na uongozi wote wa chama tawala cha kikomunisti ili kujadili maandamano hayo. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Wakazi wa Sydney, Australia, wataendelea kukaa nyumbani wakishuhudia kufungwa kwa shughuli mbalimbali za umma kwa wiki nyingine mbili, wakati maafisa wakiendelea kukabiliana katika kuzuia ongezeko la mlipuko aina mpya ya virusi vya Delta vya COVID-19. Kufungwa kwa shughuli mbalimbali za kijamii kwa mara ya kwanza ilishuhudiwa Juni 26 baada ya dereva wa gari aina limousine kwenye uwanja wa ndege wa Sydney, ambaye aliwasafirisha wafanyakazi wa anga wa kimataifa, alipopimwa na kukutwa ana aina mpya ya kirusi cha corona. Zaidi ya watu 800 tangu wakati huo wameambukizwa, pamoja na maambukizi 97 mapya yaliyoripotiwa Jumatatu. Watu wawili wamekufa katika mlipuko hivi sasa. Daima inaumiza kusema hivi, lakini tunahitaji kuongeza muda wa kufungwa shughuli za kijamii kwa angalau wiki mbili zaidi, waziri mkuu wa jimbo la New South Wales Gladys Berejiklian alisema Jumatano huko Sydney, mji mkuu wa jimbo. Marekani inashuhudia ongezeko la maambukizi mapya ya COVID-19 kwa sababu ya mchanganyiko wa maambukizi ya aina mpya ya kirusi cha corona cha Delta na kushuka kwa viwango vya chanjo katika majimbo kadhaa. Miongoni mwa darzeni za majimbo ambayo yanaripotiwa ongezeko la maambukizi mapya ya COVID-19 ni jimbo la Missouri, ambalo lina kiwango cha chini kabisa cha utoaji chanjo katika taifa. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani tutaangazia shauri linaloendelea hapa Marekani la kutaka muswada wa sheria kuhusu haki za wapiga kura kupitishwa katika bunge la Marekani, hatua ambayo vile vile inasukumwa na rais wa taifa la Marekani Joe Biden. Na mswada huo umekuja ikiwa ni mara baada ya kumalizika kwa ule uchaguzi uliomwondoa madarakani aliyekuwa rais wa Marekani Donald Trump. Na katika sehemu ya pili tutaangazia kisa cha mwanamke mmoja afisa wa polisi nchini Kenya ambaye anashutumiwa kwa kufanya mauaji ya wanaume tofauti. Ninayekukaribisha katika matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo na ninakusihi uwe nami mpaka mwisho wa matangazo haya ya Kwa Undani kwa siku hii ya leo. Naam, Kwa Undani tunaanzia hapa Marekani ambapo Rais Joe Biden alikuwa katika jiji la Philadelphia siku ya Jumanne usiku kuhimiza kuwa kuidhinishwa kwa muswada wa sheria kuhusu haki za upigaji kura ambao umekwama bungeni. Alichukua hatua hiyo wakati mabunge majimbo yanayodhibitiwa na wa Republican wanapitisha sheria za kubana masharti ya upigaji kura kwenye majimbo yao. Hata hivyo, Rais Biden hakufahamu namna ya kupambana na juhudi hizo za wa Republican. Kwanza tusikilize ripoti hii ya mwanahabari wetu Abdul Shakur Abud anayeangazia suala hili katika ripoti ya mwandishi wa VOA Patsy Wida Kuswara.
Philadelphia, mji katika jimbo la Pennsylvania, ndiko kulikozaliwa demokrasia Marekani. Mji wenye kengele ya uhuru inayomulika mahala tangazo la uhuru lilotolewa. Na hapo ndipo Rais Biden alitoa hotuba yake jana akifufua juhudi zake za kulinda haki za upigaji kura.
Naomba marafiki zetu wa Republican kwenye bunge na majimbo, wilaya na miji kusimama kwa hisani zenu na kusaidia kuzuia juhudi ya dhati ya kuhujumu mfumo wetu wa uchaguzi na haki ya msingi ya kupiga kura. Hamna haya.
Biden alitoa wito kwa Democrat kusimama kuungana na kupigana, lakini hakufafanua mkakati mpya wa kusukuma mbele mswada wa sheria wa kitaifa ambao utapanua uwezo wa watu kupiga kura. Mswada huo ulipingwa na wa Democrat mwezi Juni bungeni. Hapa Marekani, serikali za majimbo na wala sio serikali kuu ndizo zinaamua jinsi wa Marekani wanavyoweza kupiga kura na vipi kura zinahesabiwa. Mwaka huu karibu majimbo 17 kati ya 50 yenye wa Republican wengi kwenye mabunge hayo wamepitisha sheria ambazo wa Democrats wanasema zinafanya hali kwa ngumu kwa watu kupiga kura, hasa wale wachache na wa Marekani weusi. Jimbo moja ambalo liko katika mchakato wa kubadili sheria zake ni Texas, ambapo hapo Jumatatu wabunge wa chama cha Democrats waliondoka bungeni na kuelekea Washington wakati wa kujadili mswada wa upigaji kura, ikiwa ni hatua ya kuzuia utaratibu kuendelea bila akidi inayohitajika. Chris Turner ni mbunge wa chama cha Democratic kutoka jimbo la Texas.
The nationwide Republican.
Juhudi za kitaifa za Republican kubana upigaji kura, juhudi dhidi ya wapiga kura, zinafikia kiwango cha mzozo katika jimbo la Texas hivi sasa.
Wa Republican wanadai wanapanga sheria hizo ili kuondoa ubadhirifu katika uchaguzi.
It's disingenuous. Ni upotoshaji na sio kweli kabisa kudai kwamba juhudi zote za kuzuia ubadhirifu ni sawa juhudi za kubana upigaji kura.
Haki ya upigaji kura imekuwa kiini cha mvutano wa kisiasa hapa Marekani. David Schultz wa chuo kikuu cha Minnesota anasema mvutano unatokana na madai ya rais wa zamani Donald Trump kwamba aliibiwa kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka jana.
Kile kinachosababisha hali hii ni hasa madai ya Donald Trump tangu mwaka 2016 aliposema ikiwa hatashinda kwenye uchaguzi itakuwa ni kwa sababu ya wizi wa kura. Ametoa madai hayo kabla ya uchaguzi wa mwaka 2020 na baadaye, na wafuasi wake wa Republican kufikia hapa wamependa hoja hiyo.
Na hapo jana Rais Biden alikemea vikali kabisa hoja hiyo akisema ni uongo mtupu, hauna msingi wowote.
The big lie is just that, a big lie.
Uongo ambao kwa sehemu umesababisha uvamizi wa bunge hapo Januari 6 na wafuasi wa Donald Trump. Abdu Shakur Abud, Sauti Amerika.
Asante sana Abdu Shakur Abud kwa kuangazia hayo yote. Basi kutokana na hilo nimezungumza na Profesa David Monda. Na kwanza kabisa nikamuuliza sababu kuu ya kuzuka kwa shauri hili kuwa vuta ni kuvute katika kukabiliana na sheria mbalimbali za upigaji kura hasa katika majimbo mbalimbali ya hapa Marekani, jambo ambalo kwa namna moja ama nyingine rais wa Marekani hana nguvu nalo sana licha ya kuendeleza kuleta ushawishi ndani ya mabunge ya Marekani. Sababu hasa ni nini, Profesa David Monda? Labda utueleze hili ambalo swali limekuwa lina vuta sana siasa za hapa Marekani kwa kipindi hiki, licha ya kwamba kuna masuala mengine muhimu ambayo taifa hili linashughulikia katika kuhakikisha mambo yanakuwa sawa, Profesa.
Ni kwa sababu ya visingizio viwili. Jambo la kwanza ni upande wa upinzani, ya kwamba kwenye seneti sana sana itabidi chama cha wanademokrat hata wote wakipiga kura pamoja wapate kura 50, itabidi nao wapate ungwaji mkono wa kura 10 kutoka upande wa wanarepublican. Na upande wa wanarepublican wamekataa katakata ya kwamba jambo hili la upigaji kura ni jambo la majimbo, lazima lisisitizwe kwa majimbo. Na hilo ndilo tena mbarika ya pili, ya kwamba viegezo vingi vya upigaji kura huwa vinaamuliwa kwenye baraza la wawakilishi kwenye majimbo. Kwa hivyo kwa mfano hapa New York upigaji kura wetu ni tofauti na kule New Jersey, tena ni tofauti na California. Kwa hivyo kuna hizi patashika mbili. La kwanza ni kwamba kuna unguaji mkono na wana Republican, na la pili kikatiba, hili swala la kuunda sheria za upigaji kura sana sana umewekwa kwenye mikono ya majimbo na sio serikali kuu.
Na ni masuala gani ambayo yanasababisha kuwepo kwa mvutano mkubwa wa kutokubaliana kwa hizi pande mbili?
Nafikiria tena kuna ni jambo tatanishi hapa, manake ni kama upande wa Republican kuna mchezo wa cheka chenga za kisiasa. Na nasema hivyo kwa sababu upande wa Republican wameona kwamba uungwaji mkono wa chama chao unaendelea kudorora, ya kwamba weusi wengi, jamii za weusi ambazo zinaongezeka kila kukicha, sana sana huwa wanapigia kura upande wa Democrat. Kwa hivyo wana Republican nao wanajaribu vile wawezavyo kuhakikisha kwamba wapigaji kura wale ambao watajitokeza kupiga kura wengi wao watakuwa wa mrengo wa kulia, ya sana sana wale wanaunga mkono chama cha Republican. Na hata kwa wakati huu karibu majimbo 17 sana sana zile za wana Republican zimetoa taarifa au sheria mpya za kujaribu kubana upigaji kura au kuongeza sheria au shinikizo za kuhakikisha kwamba kura haziibwi. Lakini kwa kimsingi hakuna ushahidi yoyote ya kwamba kura zinaibwa. Kwa hivyo kimsingi ni kwamba hizi ni chekachenga za kisiasa. Wana Republican wanajaribu kuchuja wapigaji kura kuhakikisha kwamba wengi wa wale ambao wataweza kuja kupiga kura watakuwa wafuasi wa wana Republican, hususan kwenye haya majimbo ambayo yanayumba yumba kama Ohio, kama Georgia, na pia sehemu kama Arizona.
Je, kwa mabadiliko haya sasa yatakapofanikiwa, kwa mazingira yaliyopo yanaonesha kukinufaisha chama gani ama mrengo gani wa kisiasa wa hapa Marekani?
Hilo ni ndicho kitendawili kikubwa. chaweza kwenda njia mbili tofauti. Njia ya kwanza ni kwamba wana Republican wanaweza kufaulu na iweze kupunguza wapigaji kura wa wanademokrat kwenye haya majimbo ambayo yanayumbayumba, kwa mfano kule Georgia. Halafu wabunge wa Republican na uchaguzi mkuu wa mwaka 2024 uende upande wa wana Republican. Hilo ni jambo moja. Lakini pia upande mwingine huenda ikawa michezo hii ya upande wa wana Republican huenda tena ikaongeza motisha kwa wapigaji kura wa upande wa wanademokrat, hususan wa Latino, hususan weusi, hususan wale wazungu au wale weupe waliosimamia kimsingi falsafa za wanademokrat, iwatoe waweze kujitokeza kwa wingi kupiga kura. Kwa hivyo bado itabidi tungojee tuone, lakini uchaguzi huu ujao wa mwaka 2022 ambapo wabunge wa Senate karibu 33 na wajumbe wote wa baraza la wawakilishi watakuwa wakipigiwa kura, itabidi tutazame tuombe tuone wimbi la kisiasa mwaka huo 2022 utakuwa ukienda wapi. Wana Republican wanafikiria sheria hizi zikipitishwa itawawekea, itawaongezea motisha ya kwamba washinde hizi uchaguzi za midterm, halafu baadaye uchaguzi wa uraisi ukija miaka mbili baadaye, yani mwaka 2024 waweze kushinda kiti cha uraisi.
Swala hili kwa umma wa Marekani wenyewe wanalipokea vipi?
Kwa wakati huu kura za maoni ni kama taifa limegawanyika. Wengi wana Democrat ukiwauliza wanasema kwamba ni lazima serikali kuu itoe sheria ya kuweza kuhakikisha kwamba imelinda ile wanaita Voting Rights Act ya mwaka 1965, ya kwamba watoe sheria mpya ambayo wanaita For the People Act, ya kwamba serikali kuu iweze kuhakikisha kwamba majimbo hayadhufishi haki za watu kupiga kura.
Asante sana Profesa David Monda kwa kueleza hayo yote. Basi hapa tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya Kwa Undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani, ambapo tutaelekea moja kwa moja nchini Kenya. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii ya Kwa Undani hii leo, ikiwa ni takriban siku kumi sasa, idara ya ujasusi ya taifa la Kenya inaeleza kwamba haijampata afisa wa polisi mwanamke anayeshukiwa kuhusika na mauaji ya wanaume wawili ambao pia walikuwa maafisa wa usalama. Na sasa chama cha wanasheria wa Kenya chenyewe kinaonya dhidi ya kumdhulumu mshukiwa huyo ambaye amefahamika kwa jina la Caroline Kangogo. Kutokana na hili basi, leo hii tunaungana na wenzetu waliopo katika studio zetu za Mombasa nchini Kenya, Salma Mohamed na Josephat Kioko, watueleze kile ambacho kinaendelea juu ya shauri hili.
Tunashukuru sana wenzetu hapa Washington kwa kutupisha katika sehemu hii ya Kwa Undani. Ulivyotanguliza ni kuhusiana na masuala ya usalama nchini Kenya, taharuki ambayo imesababishwa na kutoweka afisa mmoja wa polisi mwanamke, wakiripoti kwamba alitoweka akiwa na silaha, na huenda hilo limeleta taharuki kubwa miongoni mwa maafisa wa polisi nchini Kenya na hata miongoni wa raia, wakisema kwamba yeye ni mtu hatari, lakini bado anasakwa, anatafutwa ili kujieleza kwa nini kafanya hivyo. Ndio maana tunaleta hili Kwa Undani, na kuna mengi yametokea hata pamoja na yeye kutafutwa na wawakilishi hata kabla ya kukamatwa. Yote hayo utasikia katika Kwa Undani siku ya leo.
Kwa takriban siku kumi hivi sakata hii imepelekea maafisa upelelezi kumsaka Caroline Kagongo kwa madai ya kumuua afisa mwenzake John Ongweno. Inadaiwa wawili hao walikuwa na mahusiano ya kimapenzi. Mara ya mwisho mwathiriwa alikuwa na mshukiwa. Uchunguzi umedhihirisha kuwa alikuwa na mawasiliano ya kikazi kabla ya kitendo cha mauaji. Mwili wa mwathiriwa mwingine ambaye ndio mauaji ya pili ambayo yanadaiwa kutekelezwa na Caroline Kagongo yalipatikana ndani ya chumba cha gesti. Inasemekana kwamba Caroline alikodisha chumba hicho kabla ya kitendo hicho cha mauaji.
Muda huo wote chama cha wanasheria nchini Kenya, Law Society of Kenya, kimesema juhudi za kumtafuta au kumsaka Caroline, yeye anasalia kama mshukiwa kwa sababu hajaamini kwamba kufikia sasa ametenda kosa lolote hadi pale atakapokamatwa au atakapojitokeza na kueleza yale atakayokuwa anahojiwa na wakuu wa usalama. Sasa chama hicho ambacho kinashirikiana na wanasheria walio na utaalamu wa hali ya juu nchini Kenya wamekubali kujihusisha na kesi hiyo ambayo inatarajiwa itaenda mahakamani kama Caroline atapatikana ama atakamatwa na kufunguliwa mashtaka. Sasa mwanasheria mmoja kwa jina John Khaminwa, ambaye ni wakili mashuhuri nchini Kenya, amesema hata yeye anaelekea mahakamani kwenda kuuliza mahakama izuie polisi kumkamata Caroline kabla hajajisalimisha. Na kwa hiyo amesema yuko tayari kumwakilisha afisa huyo wa polisi anayetajwa kama mtoro iwapo atajitokeza mbele yake, na hata kurejesha bunduki ya polisi anayosemekana kwamba katoroka nayo. Akifanya hayo, basi yuko tayari kumwakilisha kama atafunguliwa mashtaka mbele ya mahakama za Kenya. Kauli kama hiyo ilikuwa imetolewa wiki moja iliyopita na mwanasheria mwingine mashuhuri nchini Kenya, Kilifo Mbeta, akisema anatoa ushauri kwa idara ya polisi kumusihi Caroline anayetajwa kama mtoro ajisalimishe badala ya wao kuendelea na juhudi za kumtafuta bila ufanisi.
Habari hizi ama taarifa hiyo kwa undani zinaeleza kwamba mwathiriwa wa kwanza alikuwa na jeraha la risasi kichwani na damu ilikuwa ikimtoka puani alipopatikana ndani ya gari yake alimokuwa na Caroline Kagongo. Bosi wa polisi alibaini kuwa tukio hilo linaaminika kutokea Jumatatu tarehe 5 asubuhi mapema alfajiri. Bunduki yake ilichukuliwa, na wakati wa kutafuta silaha hiyo katika nyumba za maafisa hao wawili, baadhi ya nguo za mwathiriwa wa kwanza ambaye ni Constable John Ongweno zilipatikana katika nyumba ya Bi Kagongo. Aidha, uchunguzi zaidi unasema kwamba inawezekana kwamba Caroline hakutaka mauaji hayo yahusishwe na kazi zake ambazo alikuwa akijishughulisha nazo. Lakini inasemekana kwamba mauaji hayo yalikuwa chini ya uchunguzi pia kutathmini iwapo kuna afisa yote ambaye alimsaidia Caroline kutekeleza mauaji hayo. Simu za Caroline zilibaki kuzimwa na moja yao ilipatikana karibu na uzio ambapo anadaiwa kupita wakati akitoroka. Hata hivyo, taarifa zingine za kutatanisha ni kwamba baadhi ya watu ambao alikuwa akiwasiliana nao kulingana na rekodi zake za simu ni pamoja na wahalifu hatari wengi ambao wanatafutwa na polisi.
Kwa undani hapa inazungumzia siku 10 tangu afisa wa polisi kutoweka akisemekana amejihami kwa silaha na anahusishwa na mauaji ya wenzake. Mmoja akiwa ni afisa alikuwa akifanya kazi, lakini wa pili anasemekana ni mtu aliyekuwa afisa wa usalama mbeleni lakini alikuwa akaachana na kazi hiyo. Sasa kitengo maalum cha polisi wa ujasusi kimekuwa kimsaka kwanza kwa kunasa mawasiliano aliyofanya siku za mwisho mwisho kabla ya kutoweka zaidi ya wiki moja iliyopita. Hii sasa ikiwa ni wiki ya pili. Na kingine kinachofahamika kufuatiliwa ni watu gani wa mwisho alifanya mawasiliano nao, ikisemekana huenda nao pia wakafuatiliwa na kupata habari muhimu kumhusu aliko. Uchunguzi zaidi unaendelea na yasemekana haonekani kokote hata katika mitandao ya kijamii. Kumbuka kwamba huyu alikuwa ni afisa wa polisi ambaye amefanya kazi kwa zaidi ya miaka 10. Na sasa katika kituo cha polisi alichokuwa akifanya eneo la Nakuru nchini Kenya, hivi ndivyo kamanda wa polisi eneo hilo Beatrice Kiraguri alivyomzungumzia katika mahojiano na waandishi wa habari.
Huyu ofisa wangu tunamtafuta, Corporal Caroline Kangogo, mwenye aliweza kuhusika na mauaji ya John Ongweno, mwenye aliuawa usiku ya kuamkia 4th and 5th, yenye hatujajua exact time ile aliweza kuuliwa ndani ya Kasarani police station. Caroline Kangogo aliandikwa kazi tarehe 15 mwezi wa 8 08. Ako na miaka 34, Tangu Karo aandike kazi ya polisi, Nakuru alikuja hapa report kwa hii county 2015 mpaka wakati huu wenye tunaweza kumtafuta. Hakuna mahali imeonyesha kuwa amekuwa na ile indisputable case. Hapa akiwa Nakuru alikuwa anafanya kama court order hapa kotini. So far hatujakuwa issues na Karo. Kulingana na hiyo action, probably sisi kama wakubwa wake lazima kuna kitu labda inamsumbua. Sababu kwa kawaida huwezi kuwa mtu wa kwanza unalipa siku moja mbili, utravel uende mahali ingine uweze kuwa mtu wa pili, bado tunamtafuta. Labda tutaweza kumpata. Kama mahali yako wananisikia, just surrender.
Habari zaidi kwa upande wa familia zilizoathirika na mauaji yote haya ambayo yaliyotokea ni mwathiriwa wa kwanza mkewe John Ongweno, ambaye alifichua kuwa Caroline alikuwa amewasiliana naye mara kadhaa kuhusu mumewe walipokuwa kazini, hivyo hakumshuku kwamba walikuwa na mahusiano ya kimapenzi. Wazazi wa Kagongo hali kadhalika wametoa kauli yao kuhusiana na sakata hii, wakiunga mkondo wa sheria na kumtaka binti wao kujisalimisha na kukubali makosa yake, na pia vile vile wamemsihi asiendelee kudhuru watu wengine zaidi.
Vyombo mbalimbali vya habari nchini Kenya, televisheni, radio na hata magazeti, pia taarifa za mitandao ni zimeandika kwa wingi taarifa kuhusu msako dhidi ya afisa wa polisi. Kila siku taarifa zimesheni, na hapo pia vyombo vya habari vimeripoti kuwa idara inayohusika na uchunguzi wa jinai nchini Kenya, DCI, imeeleza kwamba inapata wakati mgumu kumsaka Caroline Kangogo kwa sababu katoweka siku nyingi zilizopita. Lakini raia nao wamekuwa kiuliza mitandaoni kwa nini polisi washindwa kumpata polisi mwenzao. Alikuwa akifanya kazi katika idara ya polisi, na pia ikisemekana amekuwa katika idara inayohusika na jinai, akifanya kazi pia katika idara ya mahakama ambako wahalifu wengi wanakuwa kiletwa na kushtakiwa na wengine kupelekwa gerezani. Ndio maana taarifa hiyo inamtaja kama mtu ambaye anafahamu mengi kuhusu uchunguzi unaofanywa dhidi yake.
Kufuatia hali ya taharuki ambayo imetanda hapa nchini na vile vile tahadhari kitolewa kwa polisi kwamba huenda mshukiwa analenga wanaume katika kutekeleza uhalifu wake, hivyo basi kumekuwa na fununu ya kwamba kutoweka kwa Caroline kuna ushirikiano kwa wenzake ambao wanafanya nao kazi, hasa ikifahamika kwamba amekuwa akinaswa lakini hapatikani. Wacha tusikie maoni ya wananchi wanasemaje kuhusiana na hilo.
Kwa maoni yangu, huyo Caroline ni mwanamke ambaye ni hatari sana. Kitu kwanza, aweze kutafuta na polisi ama na kitengo ya uchunguzi na asiweze kupatikana. Ina maana ni mtu ambaye ishaifanya katika sekta ya uhalifu. Ndio maana anatumia hizo njia zote za kuepa. Unapata anafunga simu sehemu hii, anaenda anafungua simu nyingine, anatumia simu za watu wengine kuwasiliana na watu wake. Na pia nashuku kuna watu wakubwa ambao wanazidi kumsaidia katika kuhepa mitego ya polisi. Kwa vile ni mtu hatari, akipatikana tu awabu moja kwa moja. Maneno sioni kama anaweza kuwa ana akili taira, ni mtu ako sawa kabisa na leo nini anafanya. Kwa hivyo hatujui next anapanga kufanya nini.
Hayo ni baadhi ya maoni ya wananchi kuhusiana na sakata hiyo ambayo inaendelea ya kumsaka mshukiwa huyo ambaye anahusishwa na mauaji ya watu wawili. Mwenzake ambaye wanafanya naye kazi amefichua kwamba mwanamke huyo anaogopwa na maafisa wengi wa polisi, kwani anajulikana kusababisha shida kwa wapenzi wake. Siku moja baada ya kutokubaliana na mmoja wa wapenzi wake, katika moja ya starehe zake, Caroline Kagongo alihadaa umma kwa kupiga nduru kwamba anadhulumiwa na mpenzi wake, jambo ambalo lilipelekea umma kumshambulia na kupelekea mpenzi wake kukamatwa na kurushwa ndani ya seli za polisi. Katika tukio lingine, mwenzake alisema Bi Kagongo alimpiga mumewe hadharani baada ya kutofautiana.
Na yote hayo wanasheria wanaotaka kumwakilisha wanayataja kama madai naye kusajia kama mshukiwa wa vitendo hivi vya jinai.
Sakata hiyo basi kuhusiana na Caroline Kagongo, tutakomea hapo, sakata hiyo ikiendelewa kutafutiwa ufafanuzi. Kutoka hapa kwa undani studio za 15 Mombasa, tunakuregesha Washington. Mwenzangu alikuwa ni Josephat Kioko, mimi ni Salma Mohamed.
Asante sana Josephat Kioko na Salma Mohamed kwa kutuletea sehemu hii ya matangazo ya kwa undani. Na hapa basi ndio tunakamilisha matangazo ya kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo na ninakwambia shukrani kwa kuwa nasi.